У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Юлія Тимошенко заявляє про стійку тенденцію оздоровлення економіки України. Мер Москви продовжив оренду приміщень правозахисникам. В Ірані стратили 4 осіб. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що економічні показники України за третій квартал цього року свідчать про те, що склалася стійка тенденція оздоровлення економіки.
І якщо ми в перші місяці таких добрих результатів ще говорили про те, що для оптимізму немає ніяких підстав, то динаміка, яка триває вже всі місяці, які ми спостерігаємо, як мінімум другий і третій квартал, говорить про стійку тенденцію одужання, що дає нам підстави говорити про поступовий вихід України з кризи.
Заявила Тимошенко сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів. За її словами, за показниками ВВП Україна увійшла до низки країн Європи, де спостерігається скорочення темпів падіння цього показника. За даними Держкомстату, падіння ВВП України в третьому кварталі 2009 року сповільнилося до 15,9% проти 17,8% у другому кварталі цього року. Мер російської столиці Юрій Лужков дозволив продовжити оренду правозахисним організаціям – Московській Гельсінській групі та громадському руху «Гаряча лінія», повідомив заступник мера Москви, керівник комплексу майново-земельних відносин Володимир Сілкін. За його словами, врегулювання конфліктної ситуації довкола приміщень, які займають правозахисні організації, сприяло звернення нового уповноваженого з прав людини в Москві Олександра Музиканського на адресу мера. Державний секретар Сполучених Штатів прибула в Афганістан напередодні інавгурації президента Хаміда Карзая. Окрім Гіларі Клінтон, прибувають десятки інших чільних представників США, європейських та інших країн. Завтра Карзай, якого переобрали на другий президентський термін на виборах, що зазнали критики через порушення, складе присягу глави держави. В афганській столиці Кабулі напередодні церемонія інавгурації посилені заходи безпеки. В Ірані стратили 4 осіб. За повідомленням іранських ЗМІ, 4 злочинців, гвалтівника і 3 торговців наркотиками, серед яких і жінка, стратили через повішення протягом останніх 2 днів в Ірані. Ця країна, в якій лише за 2008 рік повісили 246 осіб, вважається, окрім Китаю, країною з найбільшим числом виконання смертних вироків. Європейський Союз підтримує якнайшвидше приєднання Росії до Світової організації торгівлі. Про це сьогодні за підсумками саміту Росія-Євросоюз заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Ми наполягали на тому, що Росія повинна якнайшвидше вступити до СОТ. Це в наших інтересах і в інтересах усіх європейських країн. Росія повинна бути в СОТ, і це очевидно. Зі свого боку, президент Росії Дмитро Медведєв повідомив, що рішення про вступ Росії до СОТ в рамках Митного Союзу або окремо з узгодженням позицій із Білоруссю та Казахстаном залежатиме від того, який шлях буде коротший. Напередодні Медведєв висловлював сподівання, що Росія в 2010 році вступить до Світової організації торгівлі. Росія веде переговори про вступ до СОТ більше ніж 15 років. На сьогодні Москва завершила всі двосторонні переговори з 60 країнами-партнерами, але не узгодила низку принципових позицій, зокрема, щодо сільського господарства, регулювання діяльності уряду державних компаній і ставок експортних мит на деревину. Жителі Іспанії з 2011 року отримають право користуватися широкосмуговим інтернетом, швидкість якого буде щонайменше 1 мегабайт на секунду з фіксованою ціною незалежно від місця проживання, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на міністра промисловості Іспанії. Телекомунікаційні оператори, які надають так зване універсальне обслуговування, будуть гарантувати клієнтам, що ті зможуть за розумними цінами користуватися широкосмуговими мережами на всій території Іспанії, повідомив Мігель Себастьян журналістам. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Поруч зі мною Василь Овсієнко, публіцист, лауреат премії імені Василя Стуса. Доброго здоров'я вам і усім радіослухачам.
Добрий день.
Завтра виповнюється 20 років з того дня, коли у цинкових домовинах з далекого Уралу повернулися додому Василь Стус, Юрій Литвин та Олекса Тихий. Українські патріоти, які загинули у неволі на засланні у 1984-85 роках. Ви, пане Василю, писали, що загинули вони за слово істини. От про те слово й говоритимемо сьогодні.
Добре.
Як пережити бачиться з відстані 20 років?
Як бачиться, то якось так, що я у цьому живу і далі, так нібито я і не відійшов від того. А тим паче в ці дні так багато так, цього клопоту організаційного, коли треба і панахиду провести, і тих кілька радіопередач, і телепередач, то я почуваюся так, як нібито то ми 20 років тому виконували оту місію перепоховання. Ми затисли в собі всі почуття, нерви, бо ми знали, що треба зробити цю тяжку чоловічу роботу. Тяжку фізично і тяжку психологічно. І ми таки цю роботу зробили. І якщо ми щонебудь зробили доброго в цьому світі, то це саме ця справа. Бо в Україні було потрібно, щоб ті мученики повернулися на батьківщину у славі, з тріумфом. При тому, що вони ще не були реабілітовані, вони ще були особливо небезпечні державні злочинці, і перебували вони не на засланні, а в ув'язненні, в найжорстокішому режимі, особливий камерний режим. І Василь Стус передбачав це, і він передбачав навіть те, що не один він повернеться, а проте ми ще повернемось, бодай ногами вперед, але не мертві. Але не переможені, але безсмертні.
Ви згадали про те, як вони мали повертатися, і у нас зараз на зв'язку син Василя Стуса, Дмитро Стус. Пане Дмитре, я розумію, що для вас складно згадувати той важкий день і ті події. Але я попрошу вас це зробити от з відстані у 20 років. Це було дуже складно. Я знаю, що у Чусовському районі того дня, чи, верніше, ще за місяць до того, вам говорили про те, що там епідемія, не то грипу, не то ще чогось, якось так дуже схоже на те, що у нас зараз.
Ні, ну, там була епідемія якоїсь кістєвої хвороби, і це було ще влітку, коли ми мали їхати перший раз на перепоховання. Тоді нам, ну, за день до від'їзду прислали телеграму, що є заборона санепідемстанції. А коли ми вже вилетіли 15 листопада з Києва до Пірмі, то пригоди почалися вже безпосередньо по приїзді в Пірм, де був Володя Шовкошитний, якому дуже багато допоміг долати бюрократію, російський поет Юра Біліков. Ну, але знаєте, це такий дуже специфічний, я б сказав, містичний досвід. Я, наприклад, з погляду 20 років дуже вдячний Богові, світові, що цей досвід в моєму житті був.
В ці дні відбуваються панахиди, завтра буде панахида, сьогодні є вечір, кілька телепередач. От колись у пана Овсієнка запитували, чи гідно вони поціновані. Як ви вважаєте?
Ну, хто гідно, про що мова? Бачите, насправді, ну от в тій же Пермській області, ну не знаю, чи мільйон, але сотні тисяч українців, які там залишились, ми про них нічого не знаємо. Нічого не знаємо про українців, які розкидані на Соловках, які на Колимі. Ми просто якось дуже, я б сказав, непустиво ставимось до своїх людей, які, ну, намагалися на своїй землі відстоювати свою правду, свою честь і гідність, яких за це, і тільки за це, за великим рахунком, викинули з їхньої землі, заселивши якимось іншим. Певна річ, що, ну, це не тим людям треба, це нам треба Я щасливий, знову скажу, що мені вдалося от свого батька, великого поета, за допомогою пана Василя, Славка Чернілевського, Олега Покальчука, покійного Василя Горужина, а Володю Шовкоситного, що вдалося здійснити це перепоховання. Щасливий, що разом з ними ми перевезли тіла і останки Юрія Литвина, Олекса Тихого. Це, ну, для мене це в першу і в другу чергу це тільки перепоховання батька. Так, це символічний акт, бо все-таки от тоді 18-19 листопада, 18-го, коли ми прилетіли в Київ, 19-го, коли вже коли відбувалась уже процедура захоронення праху на Байковому цвинтарі, то це були перші дні, коли було багато прапорів чорно-червоних, жовто-блакитних, коли було багато людей. Це був такий символічний акт. І не можу тут не згадати пані Ірину Калинець, яка керувала цим процесом в Києві від імені родини. І ще раз висловити велику-велику їй дячність, що це пройшло по-людськи, без ексцесів.
Я дякую і вам, і нагадаю нашим радіослухачам, що з нами на зв'язку був Дмитро Стус. Пане Василю, ще от за буквально годину до ефіру я записала коротке інтерв'ю з Олегом Покольчуком, відомим в Україні соціальним психологом, людину, яку згадав щойно Дмитро Стус. Олег Покольчук пригадав, два коротесенькі епізоди. Один пов'язаний безпосередньо з тим, що було у Чусовському районі, там, де відбувалося, грубо кажучи, викопування могил, а інший вже з тим, що було в Києві. Я пропоную це послухати.
Так, будь ласка, з задоволенням послухаємо.
Ми потрапили в ситуацію, де автобус, який мав вести труну, був блокований. Дмитро сказав, що я звідси нікуди не піду. Була ніч, зима, і фактично ми були досить промоклі, були ґрунтові води в могилах. І, власне, ми вирішили, якщо буде ситуація розвитку таким чином, ми, очевидно, оголошуємо голодування. Але погода була така, що ми не мали певності, що ми до ранку дотягнемо. Але обставини були такі, якби і внутрішні, і моральні, і об'єктивні, що іншого рішення ми не могли прийняти. Якби знаковість цієї ситуації в тому, що ми не розраховували і не могли розраховувати ніякий там медіарезонанс, як зараз прийнято, чи на якийсь там великий успіх цього. Це просто була дія, яка мусила статися, залежно від того, наскільки вона була ефективною чи неефективною. Тобто, в даному випадку ефективність цього рішення була нашою внутрішньою. Я досі вважаю, що це було внутрішнє правильне рішення, яке потім я часто згадую, як точку опиття для себе самого. Це перша історія. Друга торкається ситуації після повернення, коли ми прилетіли і, власне, в Борисполі вже стояв великий натовп, відносно великий натовп людей, значить, вже там з прапорами чорно-чорними, значить, національними, там, з телебаченням. Це був досить серйозний контраст між акцією, яку ми проводили, що ми приймали участь, і перспективи включення цієї акції вже якби в піар-кампанію. Тут був дуже великий дисонанс між людьми, які приймали участь в цій поїздці, і людьми, які довкола цієї поїздки створювали собі репутацію найбільших українських патріотів, відданих, власне, справі дисидентства, полеглих і тому подібне. За пару років буквально вже на могилу Василя Стуса ніхто не приходив. Але тоді неможливо було проштовхатися їм самим через один перед одним, щоб мене засвітитися в медіа і не довести таким чином свою, як кажуть науковці, валідність в цьому процесі. Завжди є, були і будуть зловживання речами сакральними. Незалежно навіть від того, це зловмисники ці люди, чи вони просто щиро помиляються, чи вони просто марнославні. Для мене ніякого значення цей контраст завжди буде.
Як ви думаєте, чи будуть такі зловживання, скажімо, завтра?
Я переконаний, що будуть, тому що зараз зловживання мають характер профанації теми. Профанація взагалі і лицемірство дуже характерні для сучасної української політичної побутової моралі.
Це був Олег Покальчук. Пане Овсієнко, я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про 20-ліття з часу перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого і породільної студії публіцист Василь Овсієнко. Пане Овсієнко, скажіть, будь ласка, от Покальчук, пан Покальчук сказав про те, що можуть бути зловживання і під час оцих заходів відзначення 20-річчя з часу перепоховання. Я маю на увазі те, що зараз виборча кампанія. От як думаєте ви?
Я придумав таке. Вона працює, вона це епідемія. І епідемія справді нам перешкоджає деякі заходи зробити. Але завтра ніяка епідемія нам не зашкодить провести панахиду на могилах Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого о півдні, о 12-й годині. Це байкове кладовище за крематорієм, повернути різко праворуч і йти широкою дорогою нагору. Там це обов'язково відбудеться. Я знаю, також твердять, що обов'язково відбудеться перегляд кінофільму у будинку кіно о 18-й годині. Кажуть, за будь-якої погоди. Ну, а також телебачення, перший канал цієї ночі покаже першу частину фільму про світлої дороги «Свічка чорна» Станіслава Чернилевського о 1:35. А наступних ночах так само о 1:40 будуть показувати дві інші частини.
Тобто такі речі будуть показувати вночі, а політики вдень, так?
А є один канал, Київський державний телерадіоканал, котрий показуватиме вдень завтра, починаючи з 12-ї години дня. Так, ну не всіх цей канал є, але це таки буде. Ну, а що до перешкод якихось, певно, що ніхто не чинить якихось перешкод, а про те, що сказав пан Олег про зловживання, от, якісь от такого характеру, ну, інформаційного, ну, це цілком можливе, але ми, люди, котрі вчинили те перепоховання 20 років тому, ми хочемо, щоб суспільство пам'ятало цю подію, бо це була знакова подія, аж навіть от таке можна підкреслити. Це була перша акція в Києві з жовто-синіми прапорами, коли нам ті древка не ламали, не били нас по плечах і не дерли ті прапори, не посміли. Хоч, правда, пізніше, в 95-му році на похороні патріарха Володимира це було. А от 89-го року все обійшлося.
Я мала на увазі, наскільки мені здалося, він говорив про те, що політики будуть зловживати пам'яттю для того, аби засвітитися десь на оцих заходах.
Ну, я не знаю,
як було таких, власне, і тоді.
Я таких фактів не знаю, так що немає про що говорити. Але, принаймні, якщо якась партія чи якась політична сила принесе завтра вінки, то на тих могилах усім вистачить місця. Всім вистачить.
Пропоную трошки згадати творчість. Більше в Україні знають творчість Василя Стуса, і ви вже сьогодні читали його. Але от Олекса Тихий, він писав про те, як от в своїй ці пам'ятці для політв'язнів, так, а перед цим, коли він писав про Донецький рідний край, він писав про те, як потрібно жити. От я дозволю собі зацитувати, хто я, для чого я, для чого я живу. І от коли він писав це, щоб жило людство, мій народ, мій рід, щоб не зробити нікому ніякого зла, не проявити ні до кого ніякої байдужості і несправедливості в його долі, тяжкому становищі, горі. І так далі, там доволі багато. І є там такі пункти, які б цілком могли б лягти в основу програми будь-якого з кандидатів у президенти, чи, можливо, того, який би мав би бути президентом. Вам, як авторові недавньої статті «Не буде схама пана», мабуть, легко аналізувати ці речі.
Є ще в іншому місці, от разом із покійним патріархом Володимиром, це у миру Василь Романюк, він теж 20 років відсидів, Олекса Тихий написав там у Мордовії статтю, яка називалась «Історична доля України». Спроба узагальнення. І, зокрема, там є можливі форми опору. І от зверніть увагу, які актуальні форми опору. Уживати тільки рідну мову на рідній землі і цим зміцнювати себе і свій народ. не віддавати дітей на науку до дитячих садків і шкіл з російською мовою навчання, добиватися шкіл і дошкільних установ з рідною мовою або вчити дітей самим, відмовлятися від навчання в школах та інших навчальних закладах російською мовою навчання, спілкуватися рідною мовою не тільки в колі сім'ї, але й на роботі, в громадській діяльності на вулиці, стримуватися від горілки, лихослів'я, куріння тютюну, дуже актуально, не користуватись предметами розкоші і так далі.
Ще можна додати те, що не виторговувати зм'якшення кари шляхом приниження, наговорів на себе, правильно, або звинувачення інших людей, що зараз у нас там звинувачення інших людей популярне.
Дуже популярне.
А минуло між тим 30 років. До речі, наскільки... ви цитували так само, як і я, з Олекси Тихого, але наскільки можна це порівнювати дійсно, наскільки це правдиво порівнювати з сьогоднішнім днем?
Я думаю, що так само цитувати можна Святе Письмо і катехізис, і це завжди буде актуально, бо то вічні істини і вічні моральні вимоги і принципи.
Знаєте, тут не можна сказати, що усі люди з вами погоджуються, бо той же Олег Покальчук, з яким ми вже розмовляли і говорили про це, я у нього запитала, наскільки можна екстраполювати творчість Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого на нинішній період, то він з цим не погоджується. Прошу пряму мову.
Я переконаний, що це не екстраполюється, бо всяке явище, як психолог можу сказати, його треба ставити в контекст обставин, в яких ці тексти з'являлися. Якби люди, в принципі, могли використовувати заповіти своїх попередників, своїх предків, то історія розвитку України як самостійної держави була значно успішнішою, ефективнішою. А так ми сприймаємо ці тексти виключно як політичну балетристику і захоплюємося, власне, художньою емоційною стороною цих речей, зовсім не маючи на увазі, що це можна хоч якось наслідувати. І таким чином люди, які приймають участь у ритуальному пославлянні чого-небудь, вони таким чином знімаються відповідальність за те, що не мали виконувати ці зобов'язання кожен день. А це вже проблема якби особистих рішень і особистого подвигу. Я переконаний, що люди мають приходити до живих, поки вони живі. Це значно краще, ніж така українська політична некрофілія, перша частина відповіді. Друга та, що вони мали би йти туди не тоді, коли в календарі стоїть якась дата, а тоді, коли у них є сумління чи внутрішня потреба для якогось містичного діалогу з цими людьми, як це, в принципі, завжди і буває в різних культурах, в різних цивілізаціях. І тоді це розуміли, що існує якийсь зв'язок духовний з цими людьми, що існують люди, які не виконують просто ритуальні дії з огляду на соціальні якісь відзнаки, а вони дійсно цим переймаються. Я думаю, такі люди є, і, власне, добре, що ми про них не знаємо, тому що це нормально, тому що християнська культура, власне, завжди заперечувала марнославство і завжди говорила своїм вірним, що якщо ти робиш добро, то роби його так, щоб не хвалитися цим. Те саме торкається і благочестя, і молитов, і всіх подібних речей. Я думаю, що вшанування пам'яті полеглих, якщо воно щире, мало би мати такі самі функціональні ознаки.
Завершення того, про що говорив Олег Покольчук, стосувалося панахиди. Чи повинно багато чужих людей приходити на панахиду, на його думку, не зовсім? На вечори пам'яті одна справа, на цвинтар інша. Тобто, якщо ти приходиш на цвинтар, коли там немає близьких, це одна справа. Коли є близькі, це інша зовсім. Цим можна погоджуватись, цим можна не погоджуватись. Але як ви прокоментуєте оці слова стосовно політики і сьогодення? Я бачила реакцію на вашому обличчі, коли Олег Покольчук говорив про це, я зрозуміла, що ви не погоджуєтесь.
На кладовище прийдуть найближчі люди, прийде родина, люди, котрі знали Стуса. Власне, прийдуть ті, хто схоче прийти, тут ніяких обмежень бути не може. І я впевнений, що це люди прийдуть від щирого серця.
Стосовно політики?
Стосовно політики, прийдуть, то прийдуть, я ж кажу. Нехай, хто намагається використовувати, нехай, що їм, хіба йому заборониш, але якби він щиро тим переймався. Я вам скажу ось від себе.
Ні, не стосовно приходу політиків на цвинтар. Я маю на увазі стосовно екстраполяції творчості на нинішню політику, на сьогодення? Наскільки це можна використовувати, от як заповіти і цим користуватися в житті? Чи це все-таки белетристика?
Для мене, скажімо, вірші Стуса «Живуть отут у душі». Я знаю кілька десятків тих віршів, і я їх час від часу сам собі повторюю, щоб не забути. Мене цього навчив Юрій Литвин. Литвин – то була ціла енциклопедія світової поезії. Він і українською, і російською мовою, всю класику він цитував, і міг, він мені три дні мені читав у Лук'янівці, коли ми зустрілися вірші самі.
А з Литвина щось пам'ятаєте?
Так я, отже, коли йду до школярів, йду до студентів, то я їм кажу: повторюйте, вивчайте на пам'ять вірші, тоді вони стають вашою сутністю. Ви починаєте говорити цими словами і мислити так, як мислив той поет. І, по-моєму, це добра настанова.
То з Литвина щось почитаєте, чи щось згадаєте про нього? Бо він якось так найбільш обійдений. Писав російською, що...
Здебільшого російською, а те, що українською, воно практично не збереглося. Може, хіба десята доля того, що він написав, збереглося з Литвинового. Ось ми будемо представляти 26 листопада, це буде день його 75-річчя, то в будинку вчителя о 6 годині буде вечір його пам'яті, і там буде представлена його нова книжка. Ось я маю, на щастя, навіть запрошення, і вам його дам. І там під портретом Юрія Литвина написано: «Взяв эту книгу, ти береш мене, і якщо дрож покоже, читатель, помні, это тоже тебя моя колотит дрожь».
От так от. Це був Юрій Литвин. Я не знаю, кого мороз бере по шкірі зараз і наскільки це відчувається в серцях і в душах наших радіослухачів, як пам'ятають вони творчість Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого. І от зараз відбуваються ці вечори, і я пам'ятаю, десь в 2002 році, чи коли був один з ювілеїв в цій студії, кореспонденти Радіо Свобода у вас запитували стосовно пошанування, наскільки гідно пошановані люди. От за цей час щось змінилося?
Ну, щодо офіційного пошанування, то ми знаємо, що посмертно Василь Стус став лауреатом премії імені Тараса Шевченка і Героєм України. А коли ми відзначали 30-річчя Української гельсінської групи, це був 2006 рік, 9 листопада, президент підписав указ про нагородження всіх членів Української гельсінської групи орденом за мужність першого ступеня. І я вважаю, що це достойне пошанування. Мені здається, що цей орден за мужність ще не скомпрометований. Нікому такому сумнівному не давали. От героїв декому давали... Ну...
Ви випередили моє запитання стосовно того, чи не знівельовані у нас нині державні нагороди. Але, мабуть, нагороди нагородами, а пам'ять людська, вона варта більшого.
А пам'ять доводиться робити громадськими зусиллями. От, скажімо, Олекса Тихий із хутора Їжівка біля Дружківки на Донеччині. Так от, там знайшовся гурт людей, достойних людей. От Шаповалов Євген, Фіалко, Березін, Лариса Огнєва у Донецьку, вони видали купу брошурок, хай невеликими тиражами, Олекси Тихого. Вони провели, як це називається, опитування, чи що в Дружківці, і виявилося, що найпопулярніша людина в Дружківці – це Олекса Тихий. Вони своїми зусиллями, своїми коштами коло школи, де працював Олекса Тихий, поставили пам'ятник Олексі Тихому і влаштували велелюдне вшанування його. Так що громадськість це все робить. Держава, скажімо, от ми підготували двотом Олекси Тихого, і хочемо видати його в Донецьку. Донецька адміністрація не дає грошей, хоч пообіцяла.
Сподіваюся, що все-таки гроші будуть, видадуть, бо твори – це найкраща пам'ять. Я нагадаю, що ми розмовляли сьогодні про Василя Стуса, Юрія Литвина та Олексу Тихого з Василем Овсієнком, публіцистом, лауреатом премії імені Василя Стуса. Програму провела Інна Кузнецова, а на закінчення програми – невеличкий шматочок з пісні на вірші Василя Стуса «Прощай, Україну» у виконанні сестер Тельнюк.
Слонився.